Salam sejahtera dan selamat pagi, anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Hafizi Azaman dalam 100 Hari Kerajaan Perpaduan, dan di mana kita ingin memulakan perbincangan kita melihat kepada pengumuman pelantikan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Sebenarnya bukan sekadar menamatkan kemelut pembentukan Kerajaan Persekutuan, malah menoktahkan penantian 24 tahun pengerusi Pakatan Harapan PH itu untuk bergelar Perdana Menteri. Dan bukan sekali dua, anak kelahiran kampung Ceruk Tok Kun di Bukit Mertajam Pulau Pinang itu terlepas peluang untuk menduduki jawatan nombor satu negara itu, baik ketika masih bersama UMNO ataupun selepas menerjui PKR dan Pakatan Harapan PH. Yang pasti, pada 24 November lalu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah melalui kenyataan media selepas perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara berkenan melantik Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10.
Kini 3 Mac 2023, 100 hari sudah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dalam kerajaan yang perpaduan yang dipimpin oleh beliau. Dan kita ingin melihat bagaimana kepimpinan Anwar dan perubahan besar atau kecil yang dibawa oleh beliau sepanjang menerajui kerusi nombor satu negara itu. Dan kita ada bersama dua panelis pada awal pagi ini, iaitu Dr. Ahmad Zahruddin Sani Ahmad Sabri, iaitu penganalis politik, dan juga Tharma Pillai, iaitu pengasas bersama Undi 18. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada kedua tetamu kita. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada awal pagi musim cuti sekolah ni.
Ya, musim hujan.
Musim hujan juga, musim banjir. Pertama sekali kita nak pergi kepada Dr. Zahruddin lah. Sebagai seorang pemerhati politik, sebagai seorang yang banyak melihat perkembangan tanah air, bagaimana Dr. melihat Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim khusus kepada kestabilan politik? Adakah kita boleh menilai perkara itu dalam tempoh 100 hari ataupun ia memerlukan lebih banyak masa untuk kita menilai prestasi Kerajaan Perpaduan itu?
Terima kasih. Bila ada dua Fizi depan saya, Fizi Azman, Fizi Rosli, so saya panggil Fizi A, Fizi B. Jadi terima kasih terhadap soalan tersebut. Jadi kalau kita melihat, bila kita kata 100 hari ini adalah satu, orang kata, sesi permulaan. Permulaan ini kepada segala-galanya. Kita tidak boleh lagi setuju, kita tidak boleh lagi meletakkan noktah di sini. Kita tidak lagi boleh mengimbang dan kita tidak lagi boleh untuk menganalisis sepenuhnya apa yang terjadi. Bagi saya, izinkan saya dua-dua visi, saya gunakan analogi ini adalah kerajaan perpaduan di mana ia adalah perkahwinan campuran. Dan perkahwinan campuran ini adalah seperti perkahwinan yang di mana diminta berkahwin. Apabila diminta berkahwin, sudah pastinya sudah berlaku perkahwinan tersebut, berlakulah sesi kenal, mengenal, memahami hati budi masing-masing. Bila nak kenal hati budi ini dalam permulaannya, mungkinlah, pastinya lah istilahnya, mesti ada hikap sana dan sini. Itu adalah kebiasaan dalam sesi untuk dalam mengenali diri hati budi masing-masing, baru nak tahu dia ini bagaimana, si dia ini bagaimana, apa sukaan dia, apa yang tidak dia suka. Maka inilah yang akan menjadi satu kolaborasi yang utama apabila sudah kenal mengenali antara satu sama lain. 100 hari yang pertama bagi saya adalah 100 hari pengenalan, 100 hari untuk tahu kenal mengenal antara satu sama lain supaya sama-sama boleh bekerjasama. Saya rasa impak 100 hari ini telah terdapat kepada saudara berdua, busy berdua. Kalau kita lihat hari ini, anda berdua pakai kod tanpa tali leher. 100 hari sudah ada impaknya, sudah pasti ada impaknya.
Ya, dan juga kita bawakan Tharma Pillai, merupakan pengasas bersama bagi Undi 18. Tharma, 100 hari pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, bagaimana Tharma melihat? Terutamanya dalam aspek belia ini sendiri, bagaimana sebenarnya penekanan diberikan kepada belia, terutamanya dalam melibatkan mereka dalam sistem demokrasi dan juga mungkin peluang-peluang yang diberikan kepada belia termasuk dari segi pendidikan mereka dan juga kebajikan mereka sebenarnya?
Baik, terima kasih. Dan tentu kita tahu bahawa di tahun ni kan, di mana kita dianggarkan ataupun adanya cabaran dari segi ekonomi negara, bukan saja daripada ekonomi serantau tapi juga ekonomi global kan, maka ini adalah antara cabaran besar yang akan dibawa kepada Perdana Menteri baru, maka kita dapat nampak bahawa apabila dibawa dalam belanjawan baru, dibawa dalam naratif politik beliau dari segi inisiatif-inisiatif yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga dari segi gaya yang dibawa oleh beliau, kita dapat nampak bahawa agenda ekonomi, agenda pemerkasaan rakyat, agenda pemerkasaan golongan miskin, ini adalah kita boleh cakap adalah antara tonggak yang diperjuangkan oleh kerajaan baru inilah kan. Itu adalah tanda-tanda yang yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagi saya, kalau kita nak tengok sebagai seperti yang Dr. Zarudin cakap, ini adalah permulaan kan. Kita dapat jadi sebagai permulaan, kita hanya dapat nampak apakah tanda-tanda, apakah perspektif dan apakah arah mana mereka nak pergi. Dan kita boleh cakap bahawa okey, arahnya adalah ke arah memastikan bahawa adanya suatu ekonomi lebih sesuai daripada rakyat marhain, itu pertama. Kedua adalah perjuangan melawan rasuah dan salah guna kuasa, itu adalah yang kedua. Dan ketiga yang saya rasa yang ditekankan adalah bagaimana untuk kita pastikan adanya reformasi pada sistem itu sendiri. Tak kisah sistem demokrasi, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya. Maka itu bagi saya antara tanda-tanda ataupun the angle yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam 100 hari yang pertama. Tapi dah tentu dalam 100 hari ini kita boleh cakap dalam sebuah kerajaan ini bukan perkara yang mudah kan. Beramai daripada pemimpin yang ada, daripada menteri-menteri yang ada, mungkin mereka mengambil portfolio yang baru. Mungkin mereka mengambil cabaran yang baru. Ada juga kementerian yang dibawa di mana mereka ada penambahan. Contohnya kita ada beberapa kementerian dari Kementerian Pertanian, kini ada Kementerian Pertanian dan juga Food Security. Kan? Maka ada penambahan dari segi itu, dari segi skop dan sebagainya. Kan? Maka bila adanya penambahan, dah tentu ada diperlukan masa untuk kita sesuaikan diri dengan cabaran-cabaran baru dan memahami apakah ekosistem yang perlu diselesaikan oleh seorang menteri tersebut. Kan, maka itulah yang kita dapat nampak dalam jangka masa 100 hari inilah kan, adanya tempoh penyesuaian. Tapi saya rasa ada beberapa tanda-tanda yang baik saya boleh cakap, tapi saya rasa ada juga tanda-tanda yang kita boleh cakap boleh diperbaikkan lagi. So there is ada pros and cons lah dalam 100 hari ini.
Jadi Dharma, saya nak penjelasan lanjut lah. Kita banyak cerita tanda-tanda yang baik, kita nak cerita pula ulas sikit berkaitan dengan tanda-tanda buruk. Apa benda-benda yang boleh kita, bukanlah kata buruk, boleh diperbaiki seperti kata Dharma tadi kan. Jadi apa perkara-perkara yang mungkin boleh diperbaiki yang boleh dilihat sebagai aspek penting juga untuk kita teroka? Kerana antara satu perkara lah yang menjadi isu hangat diperdebatkan dalam, malah kritikan juga terus diberikan dalam pentadbiran kerajaan itu sendiri dan juga penyokong pihak kerajaan, adalah pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat ekonomi kepada PM. Itu antara satu isu yang memang hangat diperkatakan. Apa lagi benda-benda lain yang mungkin boleh Dharma nilai?
Baik, bagi saya ya, saya rasa pelantikan Nurul Izzah, saya rasa walaupun beliau adalah seorang insan yang begitu berwibawa, begitu hebat, tapi kita pun nampak bahawa persepsi itu mungkin kurang enak di kacamata rakyat kan. Walaupun seorang yang bagus, tapi mungkin kita boleh berikan tugasan yang lebih sesuai untuk beliau yang tidak begitu dikritikkan. Maka itu adalah antara kesilapan yang mungkin boleh diperbaiki oleh kerajaan. Dan yang bagusnya adalah beliau sendiri telah bersetuju untuk mengundur diri dan mengambil langkah lain, untuk mengambil tugasan lain kan. Itu adalah satu perkara yang bagus di mana mereka menunjukkan bahawa mereka mendengar. Tapi saya nak juga tekankan bahawa ada juga isu-isu lebih besar, antaranya isu doktor kontrak, pembiayaan untuk kesihatan, isu-isu bagaimana hala tuju untuk dari segi pendidikan negara. Ini adalah isu-isu besar yang rakyat sebagai orang biasa, kita pun risau, kita pun ingin tahu kan, dalam kala situasi global, situasi ekonomi negara yang kita pun tak tahu bagaimana. Ini adalah tonggak-tonggak ataupun institusi besar yang teramat dekat dengan rakyat, yang di mana kerajaan memainkan peranan yang begitu besar. Maka bagi saya, ini adalah satu perkara yang boleh kita katakan bahawa kerajaan mungkin boleh ambil inisiatif yang lebih baik untuk pastikan bahawa komunikasi yang lebih jelas dilakukan, untuk pertama mendengar daripada semua pihak apakah isu-isu yang ada. Tapi yang kedua adalah kena pastikan bahawa kita janganlah hanya tengok isu-isu ni sebagai satu kementerian-kementerian saja kan. So, contohnya isu-isu besar seperti kesihatan dan sebagainya, ini bukan saja isu KKM. Ini adalah isu isu besar, isu yang mungkin perlu dilibatkan Kementerian Kewangan, perlu dilibatkan apa Perdana Menteri dan sebagainya, skop kuasa Perdana Menteri dan sebagainya kan. Maka ini adalah satu perkara yang mungkin rakyat nak tahu dan rakyat ingin ingin tengok apakah apa arah tuju pihak kerajaan dan juga Perdana Menteri untuk selesaikan isu-isu besar, permasalahan besar yang bukan salah kerajaan sekarang, mungkin dah ini dah isu berdekad lamanya, tapi rakyat mungkin dah tahu apa apa agenda kerajaan. Saya rasa itu perkara yang pertama yang paling penting, dan kedua dah tentu saya rasa antara cabaran yang ada kan bila kita duduk dalam satu kerajaan yang sama, mungkin ada pertindihan ataupun ada perbezaan pendapat antara pelbagai pelbagai pihak, kerana kita pun dah tahu kan ada bila kita dalam satu koalisi yang besar, dan ini adalah koalisi of koalisi kan, mungkin ada pelbagai ragam kan. Jadi saya tengok mungkin ada perlunya untuk kita perbaikkan komunikasi dari segi kerajaan itu sendiri kepada rakyat dalam memastikan bahawa bukan saja beberapa menteri yang nampak menyerlah, tapi ada juga menteri-menteri lain dalam tugas-tugas yang kritikal melakukan kerja mereka dengan lebih efektif, berkomunikasi dengan rakyat yang lebih baik, dan untuk kita pastikan bahawa rakyat pun tahu okey, ini adalah tindakan-tindakan yang sedang dilakukan dalam pelbagai kementerian lain, bukan saja dalam beberapa kementerian yang kita kira popular. Dan saya rasa itu adalah perkara yang mungkin boleh diperbaikkan. Jadi bukan saja beberapa golongan kecil menteri yang bagus, tapi kita pastikan setiap menteri mampu melakukan komunikasi dan tugas dengan yang terbaik.
Ya, Dr. Zahrudin, Tarma ada menyebut mengenai kita menyaksikan dalam kerajaan perpaduan ini ada koalisi ataupun ada gabungan antara parti-parti politik yang mungkin mereka sebelum ini seteru. Dan kalau kita lihat juga apa yang dikatakan Tarma, komunikasi itu sangat penting sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sejak daripada mungkin dalam 1-2 minggu ini, mungkin ada isu-isu panas antara parti-parti politik di dalam kerajaan perpaduan itu, ada unsur sindir-menyindir. Sebagai contohnya, beberapa hari lalu di Parlimen kita bawakan isu ini, iaitu salah seorang MP daripada DAP yang mungkin menyindir salah seorang MP daripada GPS. Dan sekiranya sebenarnya kalau ada unsur menyindir seperti ini dan juga ada unsur sebegini, sebenarnya adakah kita boleh menjangkakan mungkin ada situasi pergolakan politik, dan juga sekiranya ia berlarutan, bagaimana sebenarnya impaknya kepada kerajaan perpaduan?
Oh, bagus soalan tu. Kadang-kadang ayat saya begini, sindir-sindir sayang. Kita kena ingat, dalam kehidupan kita ni tidak ada semuanya betul. Dalam kehidupan kita ni kita tidak boleh saja menangguh. Ini adalah satu kelebihan yang ada pada kerajaan pada hari ini. Tidak kiralah siapa pun dalam parti kerajaan tersebut, mereka bebas untuk bersuara dan menyatakan pandangan mereka di dalam parlimen. Ini adalah sesuatu yang kita mungkin tidak jumpa sebelum ini. Kita tidak pernah tengok 60 tahun parlimen bersidang sesama kerajaan, orang kata menegur kerajaan itu sendiri. Orang dalam kerajaan menegur kerajaan adalah satu yang positif, kerana kita tidak nakkan kepada ahli-ahli parlimen yang sekadar mengangguk bersetuju tanpa membawa apa agenda baru. Ini adalah 100 hari yang bagi saya satu 100 hari perubahan, yang mana kita membenarkan mereka-mereka dalam kapal yang sama menyuarakan pandangan bahawasanya nakoda sepatutnya begini, hala tuju kapalnya begini, dan biar semua orang boleh mendengar. Mungkin bagi setengah orang melihat ini adalah satu kepincangan, menunjukkan seolah-olah nakoda gagal mengawal anak-anak kapalnya sendiri. Tetapi bagi saya, ini adalah satu kebebasan yang kita hendakkan. Kita hendakkan kerajaan yang bagi saya ambil istilah permatan ini, komunikasi. Komunikasi ini tidak semestinya harus berlaku di antara kerajaan dengan pembangkang, kerajaan dengan pembangkang sahaja. Tapi pada masa yang sama, komunikasi dalaman ini juga cukup penting, kerana mereka juga harus menyuarakan pandangan jika mereka tidak bersetuju. Ini akan membawa kepada negara
yang lebih jitu, negara yang lebih terbuka pandangan mereka, negara yang mana kita nakkan bahawasanya semua orang boleh menyuarakan pandangan mereka selagi pandangan itu tidak mencetuskan kepada keporak perandaan kepada negara. Jadi bagi saya tak salah untuk menyuari. Tetapi kadang-kadang kalau kita
berada masalah dalam rumah tangga kita sendiri, tidak seharusnya kita mencanangkan kepada orang awam. Sepatutnya carilah medium-medium yang tertentu, yang lebih baik, yang lebih tertutup supaya tidak timbul fitnah-fitnah sebegini. Tak naklah timbul orang kata 100 hari, tak sampai 100 hari, dah macam-macam berbunyi dalam kapal sendiri. Adakah mereka-mereka yang berada di dalam rumah kaca tersebut membaling batu antara satu sama lain, ataupun mereka yang di luar itu yang membaling batu? Ini yang menjadi persoalan. Kadang-kadang kita juga harus menjaga persepsi. Setengah orang, saya setuju dengan Terma. Orang mengatakan persepsi itu alah, biarkanlah orang kata, aku katalah, oh tidak boleh. Persepsi itu juga cukup penting untuk menunjukkan tentang kewibawaan kita. Persepsi ini adalah optik yang akan menunjukkan siapa kita. Persepsi ini juga adalah orang kata gambaran yang akan kita tunjukkan kepada masyarakat. Tidak kira masyarakat tempatan, pada masa yang sama, jangan lupa. Dalam era teknologi ini, apa saja yang berlaku dalam negara boleh dibawa keluar. Ini juga akan mencetuskan polemik. Polemik di mana adakah kestabilan kerajaan ini wujud? Jadi orang yang untuk melabur juga akan terfikir-fikir, adakah 100 hari ini boleh menjadi 1000 hari?
Okey, baik. Banyak lagi kita mahu bincangkan bersama dengan Dr. Ahmad Zaharuddin dan juga Tarma. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan soalannya berkaitan dengan KPI setiap kementerian dan juga khusus kepada Perdana Menteri itu sendiri. Baik, 100 hari kepimpinan Datuk Seri Najib, Datuk Seri Anwar Ibrahim, maaf amboi, bukan main, jauh larinya. Bukan, hari ini ada kes mahkamah tinggi, jadi duk fikir yang tu tadi. Okey, kita nak bersama dengan Dr. Ahmad Zaharuddin dan juga Tarma berkaitan dengan prestasi kepimpinan dan juga prestasi Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk 100 hari ini. Tarma, tadi saya tertarik dengan kaitan Tarma berkaitan dengan ada menteri-menteri yang dilihat menyerlah berbanding dengan beberapa menteri, mungkin timbalan menteri pun sekali kan. Jadi bagaimana sebenarnya kita melihat bagaimana untuk menteri-menteri ini ke depan? Tarma katakan aspek komunikasi itu perlu diperbaiki. Tapi bagaimana sebenarnya kita saksikan prestasi-prestasi menteri yang memegang kementerian yang memang penting, pendidikan, kesihatan dan sebagainya? Sebab dua ni yang saya tengok paling banyak terima tekanan di media sosial dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mahu memberikan mesej kepada setiap menteri ini bahawa mereka perlu melaksanakan tugas-tugas, isu-isu tertunggak yang selama ini diperhatikan? Kerana ya, walaupun kita kata 100 hari itu adalah satu hari yang awal, yang masih lagi baru dan sebagainya, mahu membiasakan diri, mahu melihat isu, mahu berjumpa dengan pihak berkepentingan dan sebagainya. Tapi bagaimana mahu mesej itu perlu diberikan kepada mereka bahawa ini perlu dirangka satu hala tuju seperti Tarma kata tadi. Perlu diperlihatkan kepada rakyat apa yang mahu dilakukan. Bukan hanya melihat ataupun mengeluarkan kaitannya telah pun disiapkan lebih awal. Bukan hanya merangka perkara-perkara yang terdahulu dibawa ke depan. Tapi mahu lihat pelan yang baharu, yang diterima supaya ramai orang boleh memberikan pendapat, kritikan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang perlu diperbaiki, Tarma.
Baik, ini ada satu perkara yang teramat penting seperti yang saya katakan tadi kan. Memang ada menteri-menteri yang kini lakukan tugasan yang baiklah, kita boleh cakap. Contohnya adalah Anthony Lok, kerana beliau pernah memegang portfolio Kementerian Pengangkutan sebelum ini, maka beliau menyambung apa kerja-kerja yang tertunggak dahulu bagi jadi adanya pengalaman dari masa yang sebelum inilah kan. Saya rasa itu adalah satu contoh yang baik. Tapi kenapa contohnya Anthony Lok ini nampak menyerlah contohnya kan, kerana beliau dapat mengenal pasti, okey, ini adalah masalah-masalah yang telah saya kenal pasti dalam sistem dan ini adalah cara saya nak selesaikan. Ini adalah cara saya telah selesaikan, inilah apa langkah kita akan ambil, ataupun ini adalah strategi atau pelan yang kita akan ambil ataupun gerak kerja yang kita akan lakukan ke arah menyelesaikan permasalahan tersebut. ini adalah apa yang rakyat ingin tahu kan. Jadi kerana sebagai seorang menteri, anda bukannya, kerja anda bukannya untuk pergi untuk selesaikan satu-satu isu-isu kecil. Anda perlu untuk melihat satu satu permasalahan itu sebagai large big picture. Ambillah satu perspektif luas dan besar terhadap situasi negara dan kenal pasti untuk setiap dalam portfolio anda sebagai seorang menteri, apakah isu-isu besar yang menekan rakyat, yang boleh diperbaikkan, yang boleh menjadikan lebih efisien dan sebagainya kan. Kenal pasti perkara tersebut dan letaklah apa cara anda nak selesaikan. Saya rasa kalau anda boleh lakukan atau pihak menteri-menteri boleh lakukan perkara ini, saya rasa itu adalah satu komunikasi yang dah cukup jelas kepada rakyat, di mana rakyat pun boleh katakan dan boleh cakap bahawa okey, mungkin menteri dah kenal pasti 5 masalah ini dan ini adalah gerak kerja ataupun jangkaan ini adalah masa yang akan diambil untuk selesaikan isu-isu ini kan. Maka rakyat pun rasa okey, baguslah, menteri ini buat kerja, menteri ini dah memang jelas apa yang beliau nak buat dan memang ada pergerakan yang berlaku. Cuma yang menjadi masalah adalah dah tentu seperti yang saya katakan, ada menteri yang baik tapi ada menteri yang mungkin masih sedang struggle lah dari segi komunikasi tentang perkara tersebut. Dan sebab itulah mungkin ada tekanan lebih daripada rakyat atau kurangnya pemahaman daripada rakyat apa yang menteri ini nak lakukan. Dan saya pun dan kita pun tahu bahawa dari segi pendidikan dan juga kesihatan, memang ini adalah kementerian-kementerian yang kita boleh cakap sebagai hot button. Dan di mana bila dia hot button, kerana ini adalah kementerian yang paling dekat dengan rakyat. Kita boleh cakap bahawa interaksi rakyat dengan kementerian ini adalah yang paling tinggi. Di mana kalau kita nak pergi, kalau kita tak sihat, kita akan pergi klinik, kita akan pergi ke hospital. Kalau kita nak hantar anak kita dekat sekolah, kita terfikir adakah anak kita akan menjadi bijak? Adakah mereka akan menjadi insan yang cukup berwibawa dengan sistem pendidikan yang ada? Maka ini adalah semua persoalan yang dekat dengan hati rakyat. Jadi memang akan ada tekanan yang lebih. Jadi saya berharap bahawa dua sosok yang memegang kementerian ini, saya harap saya doakan mereka yang terbaiklah kan. Memang bukan tugas yang senang. Tapi saya juga nak katakan bahawa sebagai rakyat pun, kita pun kena faham bahawa ini adalah dua kementerian yang begitu sukar dan mencabar. Dan dah tentu menteri-menteri perlu lakukan komunikasi yang lebih baik dan jelas, tapi rakyat pun kena faham. Tapi saya juga nak ujarkan kepada rakyat, kita jangan hanya melihat dua kementerian besar ini saja. Ada juga, saya rasa tekanan juga harus diberikan ataupun kita juga harus tengok juga kementerian-kementerian lain yang juga sama-sama penting dalam memartabatkan negara, memastikan ekonomi negara dalam hala tuju yang bagus. Kerana kita kena ingat bahawa kita kini dalam situasi yang mencabar untuk negara kita dan juga situasi global lah kan. Maka kita perlu ada pelbagai kementerian melakukan tugas yang sebaik mungkin, menggunakan agensi-agensi di bawah kelembagaan
dan memastikan bahawa kalau ada isu rasuah, kalau ada isu salah guna kuasa, kalau ada isu di mana polisi-polisi sebelum ini kurang efektif dan bermasalah dan sebagainya, menteri-menteri ini perlu kenal pasti dan pastikan bahawa bahawa dalam kementerian mereka isu ini diselesaikan. Maka itulah yang saya rasa yang perlu dilakukan oleh menteri dan juga sebagai rakyat, kita pun juga perlu lebih peka dan lebih faham tentang isu-isu dalam skala yang besar yang sedang berlaku. Yang itulah yang saya ujarkan. Saya juga nak juga tambah bahawa Datuk Sri Anwar Ibrahim ada mengatakan bahawa akan wujudnya KPI oleh setiap menteri. Jadi saya harap perkara itu bolehlah diumumkan secepat mungkin. Diharap selepas sebab habis perdebatan perbelanjaan ini mungkin kita boleh dapatkan KPI. Tapi saya juga ingin tekankan, bukan saja KPI permulaan juga penting. Kita juga harap mungkin di hujung setiap tahun atau mungkin setiap tahun atau secara berkala, kita adanya laporan daripada menteri-menteri untuk mengatakan, okey, ini adalah KPI saya tapi saya telah melakukan lebih dari itu. Saya telah mencapai lebih dari itu. Ini adalah satu perkara yang mungkin luar biasa yang kita telah berjaya bawa untuk bantu rakyat, untuk bantu negara. Mungkin itulah yang didambakan oleh rakyat untuk melihat semua menteri melakukan yang terbaik
Saya rasa itulah yang bagus bila ada KPI, ada komunikasi dan juga ada laporan secara konsisten.
Okey. Baik, Dr. Zahrudin, Tarma bercakap tadi mengenai kita lihat jugalah bagaimana sebenarnya negara kita ni, bukan sahaja negara kita tapi dunia sebenarnya berhadapan dengan cabaran ekonomi. Tapi apa yang dipertekankan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah melihat kepada tata kelola dan juga urus takbir yang baik. Dan ini juga termasuklah untuk kita memastikan kes-kes rasuah ini dapat dibendung, terutamanya melibatkan kepada kakitangan awam, kepada mereka yang punya kuasa ini. Bagaimana doktor melihat kepada usaha ini, agresifnya Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap memerangi rasuah ini dan juga untuk kita mengelakkan ketirisan? Berbaki mungkin dalam 2 ke 3 minit saja, Dr. Zahrudin.
Okey, yang pertama, KPI ada kata masuk pergi kenduri atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjawab tentang soalan yang Izzy berikan, saya suka melihat kepada analogi bahawasanya gerakan kerajaan pada hari ini adalah seperti sebuah kereta. Datuk Seri Anwar Ibrahim bergerak sebagai enjinnya di sini. Dan dia ada 4 tayar untuk bergerak bersama-sama supaya dapat kita tahu ke arah mana yang nak dibawa. Pada masa yang sama, kereta itu tidak akan lengkap kalau tidak ada pintu, tidak ada cermin dan tidak ada lagi alat atar yang lain, kerana gerakan kereta itu akan nampak cacat jika tidak sempurna si fizikalnya. Kerana itulah yang kita nyatakan di sini bahawasanya semua orang harus bergerak sekali. Betul, apa yang kita hendakkan ialah kita hendak menepikan ketirisan-ketirisan yang berlaku. Kita hendak menegakkan integriti yang ulung kepada negara kita. Kita nak menyerapkan bahawasanya etika pentadbiran dalam kerajaan ketika ini. Itu adalah sesuatu yang agak sukar kerana sudah sekian lama kita bergelumang dalam perkara ini. Apa yang kita nak laksanakan, kita boleh lakukan dalam peringkat-peringkat yang tertentu. Saya setuju dengan Terma, kita harus mengenal pasti apakah yang utama dan apakah yang aulia dalam menyelesaikan masalah. Bukan semua masalah kita boleh selesaikan dalam masa ini, tetapi kita harus tahu darjat-darjat masalah tersebut. Jika darjat yang paling utama ialah mengelakkan ketirisan, maka kita pastikan ketirisan itu boleh dihapuskan dahulu. Jika masalah utamanya ialah mengelakkan daripada pentadbiran yang menampakkan lompong-lompong yang tertentu, kita pastikan lompong-lompong ini yang tertutup. Saya mengharapkan 100 hari yang pertama ini adalah 100 hari permulaan yang mana mereka cuba untuk bertaktik, berjalan dan berlari selepas ini.
Okey, kita berterima kasih kepada Dr. Ahmad Zahrudin Sani Ahmad Sabri. Banyak sebenarnya nak diulaskan tapi kita masa sangat mencuburi kita, Dr. Ahmad. Kita akan sembang lagi nanti. Tapi kita juga berterima kasih kepada Tarma Pillai, pengasas bersama Undi 18 Terpengkongsian, berkaitan dengan pandangan beliau sendiri berkaitan dengan prestasi kerajaan perpaduan yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim. 100 hari telah pun berlalu dan kini kita mahu melihat Malaysia yang lebih baru dan ke depan, dan kita harapkan bahawa kerajaan harus menjadi ataupun mendengar keluhan rakyat itu sendiri. Sekian dari kami, saya Hafizah Zaman.
Saya Hafizah Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.